разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
Вітаю вас із випуском новин, Людмила Ванник. Речник Білого Дому Джей Карні повідомив журналістам у Вашингтоні, що повідомлення про поранення президента Барака Обами, які були оприлюднені сьогодні ввечері в мережі Twitter, не відповідає дійсності.
I can say that the president is fine. I was just with him.
Я можу сказати, що президент в порядку, я щойно був з ним, прокоментував Карні новину, яка з'явилася на одному з акаунтів на Твіттері інформаційного агентства Associated Press, в якому йшлося термінова новина, два вибухи в Білому домі і Барак Обама поранений. Відповідальність за злам сторінки агентства Associated Press взяло на себе угруповання Сирійська електронна армія, яке опублікувало повідомлення про це на своїй сторінці у Твіттері. В даний час Твіттер-сторінка Associated Прес недоступна, і агентство намагається вирішити проблему. Як заявило керівництво компанії, злому передувало безліч спроб вкрасти паролі у журналістів. Цей інцидент став останнім у серії випадків злому твіттер-аккаунтів великих медіакорпорацій. Можливе ухвалення Сеймом Польщі заяви про визнання ОУН УПА злочинною організацією не відповідатиме рівневі стратегічного партнерства з Україною. Про це заявив виконувач обов'язків директора департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс.
Обидві сторони повинні докласти всіх зусиль для уникнення політизації питань трагічних сторінок історії України та Польщі. Це потрібно зробити заради утвердження історичної правди і справедливості дружніх і партнерських відносин між нашими народами. Я хочу сказати, що Україна і Польща протягом понад 20 років незалежності України стали прикладом того, як вирішуються такі суперечливі питання.
Заявив Перебийніс. 11 квітня в Сеймі Польщі був зареєстрований проєкт постанови про визнання ОУН і УПА злочинними організаціями, які вчинили геноцид польського населення Східних Кресів, території, які до війни були в складі Польщі. Жовтневий районний суд Дніпропетровська відмовив Віталію Погосяну, адвокатові обвинуваченого в тероризмі Дмитра Реви, у черговій спробі захистити його підзахисного. Про це Радіо Свобода сьогодні повідомив сам адвокат Погосян. Для упіймання Сергія Помазуна, підозрюваного у вбивстві шістьох людей в понеділок до Білгородської області Росії, прибули співробітники московського ОМОНу і спецпідрозділу МВС Росії. Загалом у пошуках беруть участь близько 2000 поліцейських. Раніше повідомляли, що Помазун перетнув кордон України і перебуває на території Харківської області. Призначена нагорода в 3 мільйони рублів за інформацію, яка дозволить його упіймати. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю усіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо Ера ФМ. Мене звати Ірина Штогрин. Мені соромно, коли до мене приїжджають у гості люди з іншої країни, бо у нас скрізь бруд. Мені гидко увечері виходити з офісу і потрапляти на площу перед метро Хрещатик, тому що вся ця площа запльована і закидана сміттям. Мені прикро, що наші діти, як тільки починають усвідомлювати світ, бачать навколо сміття. Мені страшно, бо сміття забруднює ґрунти і воду, а це множить хвороби. Чому Україна тоне у смітті? Про це сьогодні будемо говорити у програмі «Ми разом». До студії прямого ефіру прийшли люди, які, сподіваюся, знають, як зробити Україну чистою. Це екоактивісти Андрій Хрудьба, начальник відділу екоосвіти Національного природного парку Голосіївський та координатор Києва в акції «Зробимо Україну чистою». Доброго вечора.
Добрий день.
Та Юрій Пивоваренко, який сам позвонив і сказав, дайте я прийду, розкажу, і ми раді вас бачити, координатор цієї акції, акція «Зробимо Україну чистою», координатор напрямку волонтери цієї країни. І вам доброго
вечора. Добрий вечір.
У програмі ви ще почуєте, що дозволило черкасам зменшити кількість стихійних сміттєзвалищ.
Через півмісяця після того, як запровадили систему збору твердих побутових відходів, в приватному секторі значно зменшились обсяги звалищ стихійних. І от уже другий рік ми практично з цим не маємо проблем.
Та про те, чому простоює лінія з переробки батареїк у Львові, і що радять екологи, щоб зупинити засмічення країни?
Як і в цілому світі, відповідальність за ті предмети вжитку, які постачає постачальник на ринок, має нести сам постачальник.
Ну, ось 20 квітня акція «Зробимо Україну чистою» проголосила про те, що люди, якщо хочете прибрати у себе вдома, зробіть це. Багато людей відізвалося. Скажіть, будь ласка, пане Пивоваренко.
Так, дуже багато людей по всій Україні, майже там 300 населених пунктів. Дуже багато людей хочуть навіть своїми руками взяти і прибрати там парки, місця відпочинку, природні місця від сміття. Тому що справді надто помітно, що ти не можеш просто прийти відпочивати. Ти весь час натикаєшся на це сміття.
І ви можете назвати, наприклад, приблизну кількість людей, які справді самі, не тому, що їх хтось там примусив, а от самі проявили свою ініціативу і взяли участь у цій акції?
Вже зараз я вважаю, що це якраз 90 тисяч чоловік, про яких дані є в нас на сайті.
Це по всіх регіонах України?
Так, це по всій Україні, всі області.
Ось переді мною ця таблиця, і я бачу, що ви виносили кілька таких моментів, коли хочете аналізувати те, як проходила акція. Це кількість волонтерів, ви про це сказали, а також ви хочете підрахувати, скільки зібрали ПЕТ-пляшок, скільки зібрали скла, і інше сміття.
Так.
Для чого ви зробили такі рубрики, і чому, скажімо, тут немає металу?
Справа в тім, що ми хочемо привчити наших людей, щоб вони сортували відходи в себе вдома. І якраз саме під час акції вони мають можливість роздільно збирати відходи, тобто окремо ПЕТ, окремо скло, окремо все інше, і вже це є перша практика для них. Справа в тім, що ПЕТ-пляшки, відправлені на переробку, вони вже є цінною сировиною, їх можна далі з них щось виробити. Так само зі скла. Справа в тім, що металу, наприклад, відносно мало. Тому не було сенсу його виділяти в щось окреме. Деякі переробники відходів нам так і казали, що ви можете алюмінієві баночки кидати разом з ПЕТ-пляшками. Ми їх далі досортуємо.
Я хочу ще додати. Просто насправді ми говоримо про вирішення питання зі сміттям. Тобто ми не беремо сміття, яке розкидане десь, і просто його перекладаємо на полігон, нехай воно там лежить роками чи тисячами років. А ми говоримо, шукаємо тих перевізників, які можуть це досортувати, те, що ми зібрали, і потім якось переробити, утилізувати. Тобто ми говоримо про вирішення проблеми сміття.
Тобто, якщо буде частина сировини посортована і перероблена, то значить, що менше сміття на звалище потрапить. У нас же ще проблема, що великі площі звалищ.
Який рік ви цим займаєтеся?
Вже третій рік.
Тобто ви не тільки збираєте людей, використовуючи всі можливі засоби комунікації, які би хотіли прибрати щось десь, якусь територію, а ви ще організовуєте тих, хто отримує або забере це сміття, перевезе і потім, можливо, переробить. Так? У Києві таких багато, скажіть, пане Хрудьба?
Ми працювали кілька років тому із Київ міськторесурсами, зараз працюємо з Укрекоресурсами. Насправді є трохи перевізників, взагалі по Києву 8 перевізників сміття, які і більшість із них готова або сортувати, або досортовувати, і далі щось із цієї, вже ми не будемо називати це сміттям, будемо називати це сировиною, це вторинна сировина, і вже далі якось його утилізувати, обробляти і перероблювати.
На сайті акція, нагадаю, називається «Зробимо Україну чистою». У вас написано: «Ми не підтримуємо жодної політичної партії, ми діємо в рамках міжнародного соціального проєкту «Let's do it», який спрямований на те, щоб очистити від сміття нашу спільну домівку. 90 країн, ви кажете, бере участь у цьому проєкті. Кілька слів про цю акцію розкажіть.
Загалом весь цей рух почався в 2008 році в Естонії. Там була проведена перша акція, коли в один день люди вийшли на прибирання всієї країни. Тоді 50 тисяч чоловік вийшло. Після цього сусідні країни помітили, що це справді дуже надихаюча акція, подія. Литва, Латвія першими долучилися, потім почали там і Португалія, і Словенія долучались, багато інших країн. Зараз є рекорд у Румунії, що в один день всю країну прибрали 320 тисяч чоловік, здається, це рекорд поки що. Да? Загалом, тобто люди розуміють, що ми своїми руками, беручи участь в такій акції, ми є прикладом для інших. І я так розумію, що загалом це класний навіть привід зустрітися разом людям свідомим, які хочуть бути вкладом в розвиток своєї країни. Тут багато таких цікавих ефектів є.
Скажіть, будь ласка, як реагувала влада, пане Хрудьба, на ось таку ініціативу?
Співпраця з владою – це взагалі дуже цікаве питання, особливо в таких ініціативах.
Хто з кимось співпрацює?
Да, хто кому допомагає, хто під чиїм крилом виходить. Але по-різному. На перших порах вони взагалі дивувалися, чого це ми вийшли. Ну, тобто, ми виходимо, їм допомагаємо, ми приводимо людей, приводимо людей в ті місця, де, ну, ці люди треба. Тобто не влада вибирає, де треба прибирати, бо влада вибирає там, де начальство ходить, вони там прибирають. Ми прибираємо. Наші люди – це не якісь загнані з-під палки студенти чи працюючі якогось підприємства, кому сказали, що ти не прийдеш там на цей суботник, то там з гуртожитка тебе виселять і все. І він тут стоїть, просто відбуває свої 2 години. Це волонтери, які хочуть щось зробити. Це, ну, це дійсно дуже класні, активні люди, які щось бачать, що щось недобре в світі, і своїми руками вирішують ці питання. Але вже ми, ну, дійшли до того, що співпрацюємо. Допомагаємо один одному.
Ми так дійшли до того, ніби це мінус. Мені насправді здається, що якщо справа добра, то треба використовувати усі можливості в межах закону, звісно. Правда?
Так, звичайно.
490-2905. Долучайтеся до нашої розмови. Код столиці 044 490-2905. Я лише скажу, що відеоінтерв'ю із координаторами акції «Зробимо Україну чистою» Андрієм Хрудьбою та Юрієм Пивоваренком ви зможете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
Чому Україну перетворили на сміттєзвалище? Ставимо ми таке запитання у програмі «Ми разом» і хочемо показати, що є можливість змінити цю ситуацію на краще. Зокрема, організація збору сміття у черкаських приватних домоволодіннях скоротила кількість стихійних сміттєзвалищ. До кінця червня міська влада хоче забезпечити кожне приватне помешкання індивідуальним сміттєвим контейнером. У планах – запровадження роздільного збирання побутових відходів, розповідає Дарина Бунякіна.
Людмила Ткаченко мешкає у черкаському мікрорайоні Дахнівський, де 1.5 роки тому розпочали пілотний проект встановлення індивідуальних контейнерів для збору сміття. За цією схемою кожне приватне домоволодіння безкоштовно отримало бак об'ємом 240 літрів. Упродовж тижня мешканці збирають у нього сміття, а у призначений день викочують його з двору. Спершу така система викликала у мешканців мікрорайону певні побоювання, але тепер переваги очевидні.
Звичайно, дахнівчани спочатку відреагували неоднозначно. Вони переживали за те, що ємкість бака не є герметичною, отже буде неприємний запах у дворі. Окрім того, були побоювання за те, що потрібно буде виплачувати вартість баку, що, звичайно, також нікого не приваблювало. Але коли почався збір сміття, сподівання з приводу збору сміття вони себе виправдали, тому що дійсно відсутній і неприємний запах. Цивілізовано збирається сміття протягом тижня.
Із появою індивідуальних контейнерів сміття перестали вивозити в ліс чи залишати його деінде, розповідає директор департаменту муніципальної інспекції Черкаського міськвиконкому Ольга Швець.
Через місяць, та може навіть через півмісяця після того, як запровадили систему збору твердих побутових відходів, контейнери в приватному секторі значно зменшились обсяги звалищ різного роду, несанкціонованих, стихійних, на перехрестях, на газонах. І от уже другий рік ми практично з цим не маємо проблем.
На сьогодні 11 тисяч приватних домоволодінь у Черкасах уже отримали індивідуальні сміттєві контейнери. Ще 3 тисячі влада обіцяє роздати до початку червня. Усі баки мають унікальні номери та логотип мерії міста. Чи не єдиним недоліком індивідуальних контейнерів мешканці приватних будинків називають неможливість роздільного збору сміття. Міська влада теж визнає, що така проблема у Черкасах існує. Причому не лише у мешканців приватних домоволодінь, а й у власників квартир у багатоповерхівках. Нині на сміттєвих майданчиках біля житлових будинків стоять контейнери для збору твердих побутових відходів та решіткові баки для збору пластикових пляшок. Іноді розміщені ще й баки для збору скла, а от ємності для старого паперу немає. Натомість усю макулатуру містяни можуть здати у 2-3 приймальні пункти у місті, які використані батарейки та люмінесцентні лампи. Хоча минулого року міська влада організувала пересувний пункт зі збору небезпечних відходів.
Ну, роздільний збір є, але недостатній. Зараз ми шукаємо шляхи поставити сортувальну лінію, тому що збирають 2 різні організації і не системно. Все одно люди все не сортують, а змішують.
Зазначив у коментарі Радіо Свобода директор Черкаської служби чистоти Олександр Варденський. Цього року міська влада планує встановити 2 контейнерні майданчики для роздільного збору сміття на території міських лікарень. Мешканцям приватного сектора теж обіцяють придбати ще по 1 контейнеру. Однак не цього року. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
Ось один із позитивних прикладів. Можливо, щось хороше нам розкаже і слухач, що дочекався. Є? Так? Говоріть, будь ласка. Добрий вечір.
Добрий вечір. Сергій Дніпропетровський. Ну, я підтримую цю ініціативу, що треба наводити порядок всі. І теж наводили порядок в ці вихідні. Це я підтримую. Але також хочу сказати, що незадоволений тим, що Радіо Свобода таке пропагандистське радіо. І це я йому не вірю, що багато стіжетих цього пропагандистського характеру. Це явно чується, що це за американські гроші зроблено. Дякую.
Дякуємо, що ви нас слухаєте. Запитую наших гостей. Скажіть, будь ласка, от проблема контейнерів. Вона може вирішити проблему сміття в Україні? Я маю на увазі, чи якщо ми поставимо контейнери скрізь, де є люди, то, можливо, тоді Україна буде чистою?
Ну, це явно сприятиме вирішенню проблеми. Тому що, справді, вже багато чув від людей, що я хочу викинути сміття, я йду по вулиці, і я не бачу урни. Я не знаю, куди мені його діти. І слава Богу, якщо людина свідома, вона потерпить, вона пройде ще 500 метрів або кілометр і знайде. А інша людина просто плюне на це все і кине просто так. Да? Але це частина вирішення. Друга частина – це якраз освіта, це те, чим якраз Андрій займається.
Насправді, дійсно. Якщо просто поставити контейнери, це буде один з кроків для вирішення цієї проблеми. Ну, є міста, де є контейнери, де немає контейнерів. Але, на мою думку, якраз одним з ключових є саме ставлення людей до, по-перше, до себе і до навколишнього світу, і саме до того, що ми називаємо сміттям. Що ми можемо викидувати, що ми не можемо викидувати. Чи ми накопичуємо те, що треба викидувати, чи не накопичуємо. Якщо говорити про контейнери, то, да, добре, плюс штрафи. Це про це ми говорили в перерві. Але дуже важливо саме бути прикладом, розуміти, що не треба чекати від когось, що хтось буде за вас прибирати. В лісах немає диких якихось людей, лісників, двірників, які прийдуть і поприбирають після вас.
Зате там може бути кінна міліція, наприклад. Ось пише наш друг сторінки програми «Ми разом» в мережі Фейсбук Олександр Клочан. Закликати людей до свідомості і самоорганізації – утопія, каже він вам. А між тим вирішити проблему просто. Продавайте технології, продавайте тим, хто приніс за півціни, він має на увазі. Ну, тобто, якщо пляшка коштує там стільки, то півціни заплатіть. У Фінляндії, зокрема, там платять пів євро за пет-пляшку, якщо ви її здаєте. Це може вирішити? Заохочення?
Частково, так, да, звичайно, це заохочення. Люди будуть бачити реальний результат того, що вони принесли там якусь, ну, по суті, сировину, да, пластикову чи скляну сировину. Це може подіяти. Ну, насправді, діє комплекс. Перше, наявність контейнерів. Друге, наявність певної мотивації винагороди. І третє, обов'язково наявність покарання за засмічення.
Що у нас з законодавством?
Ну що, дивіться, в нас є перше. Вже не один рік існує гарний дуже законопроект, який має на меті в Україні встановити справді дуже ефективну систему поводження з відходами упаковки. Коли виробник або, скажімо так, постачальник да, упаковки в Україну, він відповідає за те, щоб цю упаковку обов'язково утилізувати. Тобто він може не сам утилізовувати, а знаходити компанію, яка це зробить. Але він відповідає за те, щоб це було утилізовано. Я знаю, що зараз цей законопроект узгоджується з різними міністерствами. Знаю, що загалом більшість компаній, з багатьма компаніями України це вже узгоджено. Компанії, які працюють з упаковками. Да? Це один законопроект. І другий законопроект...
Секундочку. Да. Я от просто думаю, якщо у нас левова частка іграшок вироблені, ну і інших товарів вироблені в Китаї, то хто братиме відповідальність за переробку, наприклад, того пластику, з яких вони виготовлені, чи тих самих батареїк, які так само десь звідти приходять?
Це дуже гарне питання. Ну, дивіться, є законопроект про упаковку, так? Але я так розумію, що в ідеалі... Ну, зараз немає
має
законів.
Має бути за все вироблено.
Ще нема законів, да? Але гарний знайомий наш казав про те, що, по суті, на кожному виробі має бути маркування, яке показує, яким чином, де і як, ну, це утилізувати. Тобто, по суті, кожна річ має знаходити місце технологію для утилізації.
І Україна, як держава, мала би це законодавчо регулювати?
Так, звичайно.
Чи знайшли ви якихось людей з тих, хто зараз представляє владу, чи то виконавчу, чи то, можливо, законодавчу, які підтримують цю ідею?
Загалом є люди, які підтримують ситуативно. Да? Я б не сказав, що ми знайшли людей, які стабільно. Ну, особисто от я ще, мабуть, не знаю просто таких людей, які б... От я був впевнений, що завжди будуть підтримувати саме цей напрямок нашої роботи. Да? Але ситуативно є, от коли там вносили законопроект, були люди, від яких я навіть не очікував, що не підтримують.
Ну, дивіться, програма «Держава» робить якісь кроки. Принаймні, от один з них – це створення лінії переробки використаних елементів живлення батареїк на львівському заводі «Аргентум». Ми попросили нашу колегу Галину Терещук поїхати туди, вона там зняла відео, поспілкувалася, власне, з тими людьми, які там працюють. І що вона вияснила? Вона вияснила, що ми протягом дня, я маю на увазі громадяни України, купують, щодня купують 10 тонн батареїк, а львівський завод, це лінія переробки, за рік ледве назбирала трохи більше 2 тонн. І ця лінія простоює, тому що немає сировини для роботи. Mm-hmm. Давайте послухаємо Галину Терещук.
На сьогодні переробка батареїк – збиткова справа. За рік роботи львівського заводу «Аргентум» зібрали близько 3 тонн відпрацьованих елементів живлення. І це при тому, що лише протягом одного дня в Україні їх продають утричі більше. У Львові є кілька місць, де встановлені скриньки для збору вживаних батарейок. Зокрема, в освітніх закладах, кількох крамницях. Першим став магазин у центрі міста «Батарейка». Спочатку продавцям доводилося пояснювати людям, що кожен викинутий у смітник елемент живлення забруднює 400 літрів води або ж 200 квадратних метрів ґрунту.
Коли вони впадають на смітник, під дією атмосфери вони розкладаються, і відповідно ті елементи, які в них, попадають в ґрунти, пізніше потрапляє в організм людей. Це можуть бути важкі метали, манган, цинк, кислоти.
Розповідає хімік за фахом Христина Тисак. Найбільша проблема навіть не у тому, що люди не усвідомлюють рівень екологічної небезпеки, а у тому, що не знають, куди треба віднести використані батарейки, зауважує директор інноваційного центру «Аргентум» Тарас Когут.
Якщо людині створити умови, куди передати батарейки, то я думаю, що дуже багато підприємців відгукнуться. Визнаю, я це бачу таким чином, що, в принципі, як і в цілому світі, відповідальність за ті предмети вжитку, які постачає постачальник на ринок, має нести сам постачальник.
Для прикладу, в сусідній Польщі налагоджена система збору старих батарейок за кошти Європейського Союзу. Там скрізь встановлені скриньки і сировину перевозять у Німеччину на сортувальний завод. Європейські виробники і постачальники батарейок закладають кошти в ціну елементів живлення на їхню утилізацію. На львівському заводі «Аргентум», для якого утилізація батарейок не є основною діяльністю, переробкою елементів живлення займаються 2 людей. Через брак сировини лінію запускають лише кілька днів на тиждень. Сьогодні на складі зберігається 2 тонни батарейок, які можна переробити за 2 тижні. За рік разом з науковцями вдалося проаналізувати різні технологічні варіанти та прорахувати енергоощадні затрати на вкладену у переробку батарейки 1 гривню, сьогодні можна повернути 80 копійок. Спершу батарейки сортують, потім їх перемелюють, магнітом відділяють залізо, а це 15%, а потім у реакторі розчиняють метали, які можуть бути використані в подальшому.
Говорити про те, що ми переробку кудись постачали, як товарну продукцію рано, тому що для того, щоб постачати, потрібно переробляти тонни. Ми переробили близько 700 кілограмів всього-навсього.
Україні потрібні кілька заводів з утилізації батарейок, і будувати їх краще за містом, радять екологи. Львів'яни ж готові поділитися технологіями та досвідом, але спершу закликають усі зацікавлені сторони сісти за круглий стіл, щоб налагодити систему збору і перевезення вживаних батарейок. Старі елементи живлення збирають по багатьох українських містах. Зокрема, почали це робити вже й у столиці. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Є такі скриньки для збору батарейок і на Радіо Свобода. Я ось їх показувала нашим гостям. Нагадаю, що у нас у студії екоактивісти і координатори акції «Зробимо Україну чистою» Андрій Хрудьба і Юрій Пивоваренко. А відео з львівського заводу «Аргентум», де переробляють батарейки, ви зможете побачити на сторінці програми «Ми разом» в мережі Фейсбук.
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Фейсбук.
Швеція переробляє 96% свого сміття і ще купує сміття і хоче збільшити імпорт удвічі, тому що їм не вистачає, тому що в них 20% їхнього теплозабезпечення холодної скандинавської країни базується на якраз на переробці та сміття, але там дуже дбають про екологію переробки. От чи обійдеться створення оцих переробних заводів будь-якого типу для всього без уваги екологів? Пане Павленко.
Я гадаю, що в нас в Україні навряд чи, тому що потрібно обов'язково контролювати це все, бо в нас багато людей, вони думають в першу чергу за економічний ефект, а за вплив на довкілля не дуже переживають, да? Думають, ну якось це там потім розберемося. Да? А обов'язково необхідно контролювати, або хоча б розумієте, в нас багато людей хочуть батарейки викидати правильним чином, передавати їх на переробку. Але і вони спеціально запитували, чи безпечним для довкілля чином переробляють ці батарейки у Львові. І, на жаль, от ми попросили активістів дізнатися, і активісти наші львівські сказали, що ми не отримали відповіді, що справді воно все безпечне для довкілля. На жаль, там якась інформація приховується, і ми не можемо спокійно казати людям, що, будь ласка, везіть це все у Львів.
Ну, є досвід міжнародний, ці виробництва виносять, як правило, за межі міст. У нас завершується вже ефір, давайте підведемо підсумки. Андрію, скажіть, будь ласка, от ви щороку займаєтесь, третій рік уже цією роботою прекрасною, робите Україну чистою, а сміття не меншає. От, це само піар, от, чи, як думаю, зрушення прийдуть незабаром?
Зрушення прийдуть в будь-якому випадку. Чому? Тому що насправді акція не для того, щоб зробити там за один день чистою країною. Насправді акція для того, щоб люди побачили своїх однодумців, задумались над цією проблемою.
І змінили свідомість.
Почали міняти свідомість. За один день вона не зміниться, але кроки зробляться.
Підсумки підведемо коли?
Акції?
Так.
Ну, по суті, на цьому тижні ми вже завершимо все рахувати. І до п'ятниці, думаю, все.
Радіо Свобода про це розкаже. Дякую вам за участь в програмі. Дякую. Провела ефір Ірина Штогрин. Завтра о 6:08 слухайте «Ранкову Свободу».